Qalampirdan gapiramiz. Isroil Falastin bilan muzokaralarda yon berishga tayyor. Muloqot mojaroni hal qilishning yagona samarali usulidir. Bu haqda Isroilning Rossiyadagi elchisi Aleksandr Ben-Svi Renovitsi bilan suhbat aytib o'tdi. Albatta, biz bu haqda 2 marta taklif qilganmiz. 2000-yilda Isroil bosh vaziri Ehud Barak Yasin Arafatga, ya'ni Falastin milliy ma'muriyatining sobiq raisi barcha hududlarning 94%ini taklif qildi. Javob salbiy bo'ldi. 2008-yilda Isroil bosh vaziri Ehud Olmert Abu Mazenga ham xuddi shunday taklif bilan chiqdi. U ham rad etdi. Bizdan allaqachon aniq takliflar bo'lgan, deydi elchi. Suhbat chog'ida elchi Falastin tomonidan qanday takliflar bo'lishi haqida ham gapirib o'tgan. Bizchi, Narigi tomondan qanday takliflar olamiz? Yoki hammasi, yoki hech narsa. Shuning uchun biz o'tirib gaplashishimiz kerak. Fakt faktligicha qoladi. Shunaqa qo'shnilarimiz bor va biz ular bilan kelishishimiz kerak. Ulkan xalqaro konferensiyalarni chaqirish, ular hech narsa bermaydi. Bunaqa narsalarning hammasidan o'tganmiz. Yagona samarali usul bu o'tirib, o'zaro suhbatlashishdir, deya ta'kidladi elchi. Shuningdek, elchi ayni vaqtda G'azo sektori va Isroil o'rtasida davom etayotgan o't ochishni to'xtatish shartlari haqida ham fikr bildirdi. Tel-Aviv o't ochishni to'xtatishga tayyor, biroq Falastin guruhlari ham shunday qarorga kelishi kerak. Bu bizning yagona shartimiz. Ular G'azoda sog'liqni saqlash, kanalizatsiya, ta'lim va boshqa masalalarni hal qilishlari uchun. Ular G'azoni nazorat qilyapti-ku. Yaxshisi, G'azo aholisi yaxshi yashashi uchun iqtisodiy masalalar bilan shug'ullanishsin. Isroilga raketa otmasdan, deydi diplomat. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.